This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears.
ถ้าจะเรียนฟิสิกส์อย่างเดียวจบออกมาหัวฟูอะนึกสภาพสิถ้าตุ๊ดหัวฟูเดินอยู่กลางถนนแล้วมันแบบมันไม่น่าดูเน
า
ะ
จากเธอยใส่เนิร์ดที่รักการเรียนฟิสิกส์สมัครเข้ามาเป็นนักศึกษาธรณีวิทยา
ใช่หินดินทรายแมกมาลาวารวมไปจนถึงแก่นโลก
แถมเป็นเธอยคนเดียวของรุ่น
เรื่องจริงค่ะเป็นคนแรกของสาขาด้วย
แต่เธอก็ได้พิสูจน์ให้ทุกคนรู้แล้วว่าต่อให้ต้องนอนกลางดินกินกลางทรายบุ๊กขนาดไหนก็ไม่ใช่ปัญหา
ปีนเขาค่ะเกิดอะไรขึ้นทราบไหมคะ
ปิว
เป้าแตกค
่
ะ
แถมเธอยังทำทีสิทธิ์วิเคราะห์แร่ในงาช้างเพื่ออนุรักษ์ช้างไทย
ช้างอะค่ะลุกเฮือแล้วแบบในวงน่ะแตกกระจายแล้วแบบวิ่งกันคนละทิศคนละทางเฮ้ยฉันจะเอาชีวิตฉันน่ะมาทิ้งในปางช้างไม่ได
้เถิดเท
่สวัสดีค่ะออมนันทภัทรคุณกำลังฟังเถิดเท่ที่ The Standard Podcast
That is fabulous
สวัสดีค่ะชื่อน้องเอ็มนะคะชื่อจริงก็ชื่อจักริดบุญมีนะคะก็สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็กำลังจะเป็นนักศึกษาปริญญาเอกค่ะแต่ขออุบไว้ก่อนว่าที่ไหน
เฮ้ยเรียนเอกเลยเหรอทำไมถึงอยากจะไปเรียนเอกต่อ
คืออย่างนี
้ในสาขาเดิมป่ะคะ
สาขาเดิมค่ะพอดีว่าใช้ความสวยเนี่ยเป็นมาตรฐานเป็นสแตนดาร์ดในการที่จะสมัครเข้าเรียนพอดีว่าสมัครไปปุ๊บเขาก็เลยเห็นความสนใจของเราเขาก็ให้ทุนเราเรียนต่อปริญญาเอก
นะคะ
ใช่
เน
ี่ย
เป็นคนเก่งนะ
ใช่ก็คือแต่ว่าก็จะเป็นสาขาเดิมแต่ว่าเปลี่ยนประเทศเรียน
เปลี่ยนประเทศออกไปเรียนที่อื่นหรอ
ใช่ค่ะได้ทุนไปเรียนที่ประเทศออสเตรียค่ะ
ออสเตรีย
ที่กรุงเวียนนา
เนี่ยแล้วปัจจุบันทำอาชีพอะไรคะ
หลังจากเรียนจบปริญญาโทแล้วนะคะก็ตอนนี้ก็ทำงานเป็นนักวิจัยทางด้านธรณีวิทยาแล้วก็อัญมณีวิทยานะคะอยู่ที่หน่วยวิจัยเฉพาะด้านอัญมณีและวิทยาการแร่ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะปรบมือ
ยอดโอ้
เล่าให้ฟังก่อนที่โหจะมียศยาวขนาดที่ว่าปริญญาตรี ปริญญาโทปริญญาเอก ที่จะมีต่อไปแล้วอย่างงี้คือตอนเด็กๆเนี่ยค่ะสนใจเกี่ยวกับเรื่องแบบคือชอบออกไปขุดดินขุดทรายอะไรอย่างงี้มั้ยหรือว่าก็อ่านหนังสือเหมือนคนอื่นปกตินี่แหละ
ตอนเด็กๆหรอตอนเด็กๆอ่ะก็ยังไม่มีความสนใจทางด้านหินดินทรายอะไรสักเท่าไหร่เพราะว่าตอนพอเข้ามัธยมแล้วเนี่ยคือความที่เราอ่ะไปในแนววิชาการอยู
่อยู่เขาบอกว่าเลือกเรียนในส่วนของแบบธรณีวิทยาเลยใช่ไหมคะตั้งแต่ตอนเอ็น
ใช่ค่ะคือจริงๆตอนอยู่ม.ปลายเนี่ยจริงๆตอนแรกเนี่ยก็ยังยึดความฝันเดิมก็คือแบบอยากทำงานอะไรก็ได้ที่มันใช้ภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยแต่พอดีแบบดันเลือกไปเรียนสายวิทย์คณิตวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์อะไรเงี้ยมันก็ต้องเรียนฟิสิกส์เคมีชีวะใช่ไหม
ใช่
แล้วบังเอิญมันดันไปคลิกกับวิชาที่เป็นทางวิทยาศาสตร์เราก็เลยมีความรู้สึกว่า
แล้วชอบวิชาไหนสุด
ฟิสิกส์ค่ะ
โอ้เออตก
ฟิสิกส์เป็นวิชาที่ทำได้คะแนนได้ดีที่สุด
จริงหรอ
ใช
่แล้วทำไมงี้ไม่อยากเป็นแบบอะไรอะวิศวะอะไรเงี้ยค่ะ
จริงๆก็เคยคิดนะแต่ว่ามาลองมาเทียบดูอีกทีวิทย์วาวผู้ชายเยอะอ่ะเดี๋ยวใจแตกเรียนไม่จบกลัวอย่างนี้แหละคิดเหมือนกันใช่ไหม
เออคิดเหมือนกัน
ทีนี้เราพอดีเราก็เป็นตูดบอบบางตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าแบบเฮ้ยเรียนวิทยาศาสตร์ดีกว่าไหมแต่ทีเนี้ยเราจะเรียนวิทยาศาสตร์อะไรที่มันแมชกับตัวเราถ้าจะเรียนฟิสิกส์อย่างเดียวมันก็น่าจะไม่สนุกเพราะจบออกมาหัวฟูอ่ะเป็นแบบไอสไตล์อย่างเงี้ยนึกสภาพสิถ้าตุ๊ดหัวฟูเดินอยู่กลางถนนแล้วมันแบบมันไม่น่าดูเนาะเป็นตุ๊ดนักเคมีหรอทำการทดลองแล้วสารเคมีระเบิดใส่ผมหายหมดทำไงอ่ะก็เลยเลือกเรียนชีววิทยาทำไงอ่ะถ้าเกิดสมมติว่าจุลินทรีย์หรือว่าเชื้อโรคเข้าร่างกายเราอะไรเงี้ยเกิดการเป็นแบบว่าเป็นกลายพันธุ์ขึ้นมามันก็ไม่โอเคใช่ปะ
นี่ก็มโนเยอะไปหมด
เลยนะจริงๆมโนมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็
นี่ขนาดเป็นคนที่มีความรู้เรื่องวิชาการก็ยังมีความเชื่ออะไรแบบนี้โอเคก็เลยมาจบที่
ใช่ทีนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าสาขาธรณีวิทยามันน่าสนใจน
ะ
ซึ่งตอนสมัยนั้นเนี่ยปี2546เนาะก็ย้อนกลับไปอีกไม่มากธรณีวิทยาเนี่ยจริงๆมีอยู่แค่ไม่กี่มหาวิทยาลัยในประเทศไทยก็จะมีจุฬาเชียงใหม่ ไม่โดนแต่ทีเนี้ยบังเอิญเพื่อนในกลุ่
ม
ไม่มีใครไปจุฬาเลยค่ะอีนี่คันว่าจะไปจุฬาคนเดียวฉายเดียวก็ยังไงอยู
่
ก็เลยโอเคลองดูซิว่าเกษตรศาสตร์เนี่ยมีอะไรที่แบบมันแมชกับเราก็เลยไปศึกษาสาขาหนึ่งก็คือมันชื่อสาขาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพนะคะก็คือเป็น Earth Scienceก็จะคล้ายๆกันกับธรณีวิทยาแต่ว่าจะมีความต่างกันนิดนึงเราก็ลองศึกษาดูแบบเฮ้ยสาขานี้มันน่าสนใจว่ายื่นคะแนนเอ็นทรานซ์อันดับหนึ่งไปเลยปรากฏว่าติดค่ะ
ติดเลย
ใช่ก็เลยแบบเอานี่แหละมุ่งมั่นสิ่งนี้แหละ
แล้วก็ชอบเลย
เข้ามาตอนแรกอะยังแอบกลัวเหมือนกันเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเราอะเป็นรุ่นที่3รุ่นที่3ที่แบบที่เปิดมาสำหรับสาขาเนี้ยแล้วอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่อ่ะเขาไม่เห็นเราตอนวันรับน้องทีนี้ฮะอาจารย์เขาก็ไปเมากันเขาเมากับรุ่นพี่บอกว่าเด็กคนนี้เป็นตู้จะเรียนได้หรอเราต้องออกป่าปีนเขาออกภาคสนามอยู่ตลอดเวลาน้องเขาจะไหวหรอหรือเปล่าลองไปถามซิลองไปสืบมาซินั่นนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็แอบกังวลด้วยความที่แบบอาจารย์ก็เป็นห่วงเราอะไรอย่างเงี้ย
แล้วคือไงเป็นตู้คนเดียวในรุ่นหรอ
เรื่องจริงค่ะเป็นคนแรกของ ของสาขาด้วยเป็นเรียกว่าเป็นตู้บุกเบิกเลยก็ว่าได
้จริงหรอ
ใช่เป็นตุ๊ดคนเดียวเป็นตุ๊ดคนแรกของสาขานี้เลย
เออ
ซึ่งทุกวันนี้ก็ยังภาคภูมิใจอยู่เพราะว่าทุกคนเรียกว่าคุณแม่หมดเลยค่ะ
งั้นเล่าให้ฟังหน่อยเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยไม่รู้ว่าสาขานี้เขาเรียนอะไรกันที่เขาบอกว่าหูต้องไปปีนของปีนเขาอะไรอย่างนี้ต้องทำอย่างนั้นเลยเหรอ
ใช่ค่ะก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าหลักสูตร Earth Science เนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันกับ Geology หรือว่าธรณีวิทยาแต่ว่ามันจะต่างกันตรงที่ธรณีวิทยาเนี่ยเราก็จะเรียนเฉพาะในหมวดของธรณีวิทยาอย่างเดียว
ก็คืออะไรต่างๆที่อยู่ในดิน
ใช่หินดินทรายแมกมาลาวารวมไปจนถึงแก่นโลกที่เราเรียกว่าคอร์นะฮะก็คือชั้นแกนโลกอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยพอมาเป็น Earth Science แล้วเนี่ยเราจะเรียนเกี่ยวกับพวกน้ำ
ก็คือกลายเป็นว่าเรียนอะไรที่ทั้งอยู่ในโลกแล้วก็อยู่บนโลก
ใช่ค่ะก็จะเรียนทั้งน้ำทะเลน้ำจืดน้ำใต้ดินน้ำที่อยู่บนอากาศไม่พอค่ะเราเรียนเกี่ยวกับพวกอุตุนิยมวิทยาด้วยนะคะก็คือจะเรียนเกี่ยวกับอะไรที่มันตั้งแต่พื้นดินอะขึ้นไปจนถึงชั้นบรรยากาศชั้นนอกสุดของโลกเลยนะเราเรียนหมดมันก็เลยดูหมดแบบว่าเออสาขานี้มันน่าสนใจกว่าคำว่าธรณีวิทยาเฉย
ๆ
คือมันมีความหลากหลายมากกว่า
ไล่อย่างนี้คืออยากให้ไล่เรียงให้ฟังหน่อยฮะว่าเริ่มเรียนพื้นฐานเขาทำอะไรกันบ้าง
อย่างปีหนึ่งเนี่ยนิสิตปีหนึ่งเองเนี่ยจะยังไม่มีวิชาที่เป็นวิชาของสาขา
เขาจะเรียกว่าเรียนรวมไปก่อนพื้นฐาน
แล้วก็สาขาเอิร์ธไซน์เนี่ยมันจะเริ่มเรียนวิชาในสาขาเนี่ยตอนปีหนึ่งเทอมสองก
็
คือจะเป็นเรียนวิชาเขาเรียกว่าวิชาธรณีพลศาสตร์หรือว่า geodynamics ซึ่งวิชาเนี่ยก็คือจะเรียนเกี่ยวกับระบบต่างๆในโลกก็คือจะอธิบายถึงว่าโลกกำเนิดมายังไงทฤษฎีการกำเนิดโลกที่เขาสันนิษฐานว่ามันมีความน่าเชื่อถือและความเป็นไปได้เนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วก็เรียนเกี่ยวกับพวกส่วนประกอบของโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
และอย่างงี้ได้มาแบบที่ต้องไปลงฟิลจริงๆอะไรเงี้ยประมาณปีไหนเอ่ย
จริงๆแล้วก็คือรุ่นของเอ็มเนี่ยก็คือจะออกภาคสนามตั้งแต่ปี1เลยก็คือปี1เทอม2ก็คือวิชาที่เอ็มพูดถึงเมื่อสักครู่นี่แหละก็อาจารย์ก็จะจัดเป็นทริปอาจจะ2วันแต่คือเอ็มก็จำไม่ได้แล้วว่าวันรอบนั้นเอ็มไปกี่วันนะคะอาจจะ2วันถ้าจำไม่ผิดนะคะ
มัน
นานมากอะไรอย่างงี้ก็อาจารย์ก็จะพาไปดูพวกหินต่างๆใช่ไอ้ครั้นที่เราเป็นตู๊ดออกภาคสนามครั้งแรกเราก็ไม่รู้ค่อยรู้เรื่องรู้ราวเท่าไหร่แล้วก็จัดเต็มนึกว่าไปเที่ยวแบบว่าภูทับเบิกอะไรอย่างเงี้ย
ยังไงจับเต็มยังไงไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิคะ
ใส่เสื้อกันหนาวคลุมอย่างดีกางเกงฟิตเปียตึงนะคะหมวกคลุมนะคะเคยเห็นหมวกแบบว่าหมวกแบบใหญ่ๆไหมคะแบบชายหาดอะไรเงี้ยด้วยความที่เราก็กลัวดำอะไรเงี้ยเราก็ออกไปอย่างนั้นก่อนจะขึ้นรถค่ะอาจารย์บอกว่าแต่งอย่างเงี้ยอย่าไปดีกว่าไหมคะเราก็ตกใจเราก็บอกว่าไม่ทราบค่ะอาจารย์ก็เลยมาแนะนำให้ว่าควรจะแต่งตัวให้ถูกต้องนะคะแบบว่าเอาให้สะดวกสบายธรรมะทะแมงนะคะแล้วก็ ออกไปเนี่ยก็จะไปดูพวกชุดหินต่างๆอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าหลักๆของเอ็มนะถ้าเอ็มจำไม่ผิดรู้สึกจะเป็นโซนแถวสระบุรีนะคะก็จะไปดูพวกหินปูนหินแกรนิตอะไรพวกเนี้ยค่ะให้ดูให้เห็นความแตกต่างของหินก่อนที่ขึ้นปี2อ่ะเราจะได้เรียนวิชาหินอีกทีนึงเพื่อทำความเข้าใจกับมันเพิ่มเติมก็คือเหมือนไปเซอร์เวย์ดูว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เราจะได้พบเจอตลอดระยะเวลา4 ปีที่เรียนในมหาวิทยาลัย
ซึ่งพอเราไปเจอเราชอบไหม
จริงๆตอนแรกก็ยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะ
แล้วแบบทำไมไม่ได้เจอผู้คนทำไมวันๆฉันต้องมาดูแต่หิน
ถูก
ไหมอ่ะ
จริงๆจริงๆตอนแรกคิดแบบนั้นเหมือนกันเอาจริงๆเอ็มเคยมีความคิดว่าเอ็มไม่เหมาะด้วยไม่เหมาะกับสาขาเอิร์ธไซน์ตรงเนี้ยเอ็มเคยยื่นคะแนนจะไปเรียนเภสัชอยากจะไปเป็นเภสัชตูดอะไรเงี้ยแต่แบบโชคร้ายบังเกิดขึ้นก็คือคะแนนปีนั้นสูงเกินไปก็เลยไม่ติดก็เลยแบบโอเคในเมื่อเรามาทางนี้แล้วเราสามารถไปต่อได้ก็ได้
แล้วมันมีจุดเปลี่ยนอะไรไหมที่ทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยหันกลับมาชอบมันก็ได้อะไรอย่างเงี้ย
จุดเปลี่ยนสำหรับการให้หันกลับมาชอบสาขาเอิร์ธไซน์ใช่ไหมคะจริงๆแล้วเอ็มมีอาจารย์คนหนึ่งที่เป็นจุดเปลี่ยนให้เอ็มก็คืออาจารย์ท่านนี้อันนี้พูดชื่อได้ใช่ไหมคะ
ได้ได้ค่ะ
อาจารย์
ถ้าอาจารย์เขาไม่อายว่ามีเราลูกศิษย
์ก็
น่าจะต้องไปเตรียมอาจารย์เอาว่าแบบเอ๊ะขอเอ่ยชื่ออาจารย์ในรายการ
คิดว่าอาจารย์น่าจะภูมิใจนะคะอาจารย์ชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พรสวัสดิ์วัฒนกูลนะคะอาจารย์เป็นอดีตท่านผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนอาจารย์เนี่ยเคยจุดประกายตอนที่เอ็มเรียนตอนปี1อาจารย์ก็พยายามจะพูดอยู่ตลอดเวลาว่าเอ็มเป็นแบบนี้เอ็มก็ควรจะต้องทำให้คนอื่นเขาเห็นว่าเอ็มทำได้แล้วเอ็มก็ต้องทำให้ได้ด้วยอย่าให้คนอื่นนะที่เขามาบอกว่าหนูเป็นตู๊ดหนูต้องทำไม่ได้แน่ๆเลยอย่าเอาความคิดเนี้ยมาแบบมาใส่ใจเรามาฝังใส่ไว้ในหัวอะไรเงี้ยอาจารย์ก็พยายามจะแบบเหมือนคอยพูดเหมือนที่เล่นทีจริงซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าตอนนั้นอาจารย์คิดอะไรอยู่ก็อาจารย์ก็จะบอกว่าแบบหนูทำได้อยู่แล้วหนูต้องทำให้ทุกคนเนี่ยเห็นว่าแบบหนูไม่ได้เป็นตุ๊ดที่เป็นกะโหลกกะลาไก่กาหนูสามารถทำอะไรที่ผู้หญิงผู้ชายปกติเขาทำได้เนี่ยแหละเป็นจุดเปลี่ยนจุดหนึ่งที่ทำให้เอ็มมองว่าจริงๆเอ็มก็สามารถทำอะไรที่เหมือนผู้หญิงกับผู้ชายได้นะ
เล่าเรื่องตอนเรียนให้ฟังหน่อยว่าตอนที่เราต้องไปลงพื้นที่ต่างๆเนี่ยป๋อเกียร์อาจารย์เขาบอกว่าอุ๊ยแต่งตัวก็เวอร์ไปแล้ว หรือว่าแบบไหวไหมกับการลงพื้นที่อย่างนี้มีเรื่องราวประทับใจอะไรบ้างไหมคะ
เรื่องราวประทับใจที่จำไม่เคยลืมเลยนะคะก็คือตอนอยู่ปี3ซัมเมอร์ก่อนจะขึ้นปี4เนี่ยหลักสูตรของเอ็มเนี่ยมันก็จะมีการบังคับว่าจะต้องออกภาคสนามอย่างน้อย1ภาคการศึกษาก็คือเป็นซัมเมอร์1ซัมเมอร์แล้วก็รุ่นเอ็มเนี่ยก็คือจะออกภาคสนามประมาณ20วันนะคะก็จะแบ่งเป็นกลุ่มมีทั้งหมด4กลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะได้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องของพื้นที่ในการศึกษาภาคสนามเนี่ยประมาณ20ตารางกิโลเมตรเอ็มอ่ะกับเพื่อนๆในกลุ่มอ่ะซึ่งกลุ่มนึงอ่ะมันมีแค่4คนจะต้องทำเดินสำรวจลักษณะธรณีวิทยาบริเวณพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยให้เสร็จภายใน20วันแล้วพื้นที่ที่เอ็มได้รับเลือกคืออำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะ
โอ้โห
แล้วช่วงซัมเมอร์คือช่วงไหนรู้ไหมคะเดือนเมษาค่ะคุณดอมแล้วคุณดอมคิดดูสิคะจังหวัดตากเป็นจังหวัดที่ได้ชื่อว่าเป็นร้อนที่สุดในประเทศไทยคุณดอมนึกสภาพสิคะตูดสวยๆอย่างเราจะต้องแบบยังไงคะโดนตากแดดตัวดำแต่ยอมรับว่าตอนนั้นน่ะแค่วันแรกวันเดียวเอ็มก็สลัดคราบเป็นคนรักสวยรักงามทิ้งทันทีเลยค่ะเราเป็นห่วงร่างกายเราไม่ได้ละสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องเดินศึกษาภาคสนามอ่ะภายใน20ตารางกิโลเมตรนั้นอ่ะให้เสร็จภายใน20วันมันไม่ใช่ว่าเดินแบบแนวราบนะคะจังหวัดตากเนี่ยมันภูเขาเยอะเดินขึ้นเขานะคะสูงมากค่ะขึ้นเขาไม่พอลงห้วยค่ะคุณออมค่ะ
ไม่เลย20วันแล้วคืออยู่ยังไงอ่ะเป็นอยู่ยังไงบ้าง
โอเคที่พักเนี่ยเอ็มโชคดีหน่อยได้พักในอุทยานก็เลยเรื่องที่พักไม่มีปัญหาก็ตอนเช้าก็จะมีรถตู้มารับแล้วก็ส่งพื้นที่ตอนเย็นจะมีรถตู้มารับอีกที่หนึ่งแปลว่าสมมติว่าวันนี้เอ็มวางแผนไว้ว่าเอ็มเดินจากจุด A ไปจุด B นะคะรถตู้ก็จะไปรอที่จุด B แปลว่าถ้าเกิดสมมติว่าเอ็มยังเดินไม่ถึงรถตู้ก็ต้องรออยู่นะคะน่าสงสารไหมคะชีวิต
ค่ะ
อ
่
ะมีเรื่องตลกเล่าให้ฟังอีกเรื่องนึงที่ประทับใจในส่วนของฟิลที่จังหวัดตากวันแรกยังคงคอนเซปต์เดิมค่ะกางเกงขาเดฟ
หมวกมาด้วยไหม
หมวกมาค่ะหมวกมากางเกงขาเดฟ ใส่หมวกใบใหญ่ๆนะคะเพราะเราก็ยังแบบไม่ได้ร้านเดี๋ยวดำก็ห่วงสวยอยู่วันแรกยังห่วงสวยปีนเขาค่ะเกิดอะไรขึ้นทราบไหมคะ
หมวกปิว
เป้าแตกค่ะเป้าแต่ตั้งแต่เป้ายันหัวเข่าค่ะคุณออมคือเอ็มเนี่ยต้องเดินตั้งแต่เช้ายันมืดอ่ะเราคิดดูว่าแบบพื้นที่เราอ่ะคือตอนนั้นน่ะเราออกมาแล้วไงคะคือเสื้อผ้ามันอยู่ที่แคมป์แปลว่าเอ็มอ่ะต้องเดิน
กางเกงใน
เดินลมเย็นอ่ะ หนึ่งวันเต็มมาคุณออม
เรียกได้ว่าปล่อยสวิงกิ้งกิ้งไปเลย
คิดว่าอย่างงานก็คงให้กำไรชาวบ้านไปชาวบ้านที่อยู่ในแบล็กนั้นก็แบบเย็นดีค่ะอากาศเย็นดีอะไรอย่างนี้แต่ก็สู้ค่ะหลังจากนั้นขาเดฟไม่เอาแล้วค่ะไม่ไหวแล้ว เราก็ไม่คิดว่าแบบการปีนเขามันจะแบบโหดร้ายทรหดขนาดนี้เราก็แบบคิดว่าเออน่าจะพอไหวแต่พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บก็เลยแบบเออชีวิตตุ๊ดอย่างซันไม่น่าจะมาเจออะไรแบบนี้เลย
เราไปปีนแล้วเป็นไงเขาบอกว่ามีเรื่องแบบว่าแผนท่องแผนที่อะไรอย่าง
นี้ใช่ใน20วันเนี้ยที่ DM บอกว่าแบ่งเป็น4กลุ่มเนี่ยเอ็มจะต้องเอาข้อมูลที่หลังจากเดินสำรวจแล้วเนี่ยมาทำเป็นแผนที่ถูกต้องไหมคะซึ่งแผนที่ทั้ง4กลุ่มเนี่ยมันจะต่อกันแล้วเราก็จะต้องเดินหาชุดหินแล้วมาวาดลงบนแผนที่คุณออมลองจินตนาการตามนะคะ4กลุ่มแผนที่ต่อกันหมดทั้ง4กลุ่มแต่ถูกซอยออกเป็นกลุ่มละ20ตารางกิโลเมตรแปลว่า1กลุ่มต้องรับผิดชอบของตัวเองให้ได้
ทั้งหมด
แล้วสิ่งที่เราคิดไว้ก่อนที่จะเสร็จงานเนี่ยเราคิดว่าเราต้องทำยังไงก็ได้ให้แผนที่ทั้ง4กลุ่มเนี่ยเอามาวางแล้วต่อกันคือลักษณะชุดหินเนี่ยต้องเป็นชุดเดียวกันแล้วต่อให้สนิททั้ง4กลุ่มมันคือความประทับใจชนิดนึงค่ะที่ตัวเล็กๆอย่างฉันสามารถพาทีมทำได้ค่ะเราสามารถที่แบบว่าเดินสำรวจนะแล้วแบบเอาชุดหินนะมาต่อกับชุดของเพื่อนกลุ่มต่อไปอ่ะแล้วแบบเฮ้ยมันคือชุดเดียวกันแปลว่าเราทำถูกต้องน้ำตาไหลค่ะ
อุ้ยแต่ยุนนั้นก็ลำบากเหมือนกันเนอะแล้วเราไม่มีแบบ Google หมก Google Map คือรู้ได้ไงว่าตรงนั้นคือแบบ20ตารางกิโลเมตรของเราแล้ว
คุณออมสม
ั
ยนั้นนะคะโทรศัพท์อ่ะยังจอเทาอยู่เลยค่ะ
โอ้ทำยังไงอ่ะ
เราก็ต้องใช้ความรู้ทั้งหมดที่เราเรียนมาตั้งแต่ปี1 2 3เนี่ยเราเรียนแล้วเนี่ยเราก็จะทำการสำรวจว่าหินแต่ละชนิดเนี่ยมีลักษณะเหมือนหรือต่างกันยังไงนะคะมีการวางตัวยังไงแนวไหนเราก็ต้องวัดนะคะว่าทิศทางในการวางตัวของชั้นหินเป็นยังไงวัดก็ต้องวัดให้เป๊ะด้วยเพราะว่าต้องไปแมทช์กับเพื่อนกลุ่มต่อไปอย่างเงี้ยถ้าเกิดสมมติว่าเราทำผิดกลุ่มเรากลุ่มเดียวอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้งานของเราอะทั้งรุ่นนะคะผิดหมดเลยเหมือนกันใช
่โอ้ยเก่งอ่ะเนี่ยตอนเรียนตรีกับโทมันต่างกันมากไหมคะจริงๆแล้วมันต่างกันไหมแบบเรียนต่อยอดหรือว่าเขาให้เราทำอะไรเพิ่มเติม
อย่างปริญญาตรีกับปริญญาโทเนี่ยเอาจริงๆมันก็ต่างกันนะเพราะว่าปริญญาโทเนี่ยมันก็เป็นการวิจัยเชิงลึกยิ่งขึ้นใช่ไหมคะก็จะไม่เหมือนปริญญาตรีเอ็มเลือกที่จะทำเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจวิเคราะห์งาช้างไทยนะคะก็คือเป็นหัวข้อที่4ในปริญญาโทของเอ็มนะคะ
เดี๋ยวงาช้างนี่มันเกี่ยวกับเรื่องของแบบเอิร์ธไซด์ด้วยเหรอคะ
หลายคน
อันนี้ถามโง่ๆเลยชาวบ้าน ไม่รู้
อันนี้ไม่แปลกคุณออมคืออย่างนี้หลายคนเนี่ยก็จะชอบบอกว่าแบบเวลาถามเอ็มแบบเอ้ยที่ทำทีสิเรื่องลายอะไรเงี้ยบอกอ๋อทำงานช้างทุกคนก็จะตกใจเหมือนคุณออมนี่แหละค่ะว่าแบบเฮ้ยมันเกี่ยวกันด้วยหรอมันเกี่ยวกับธรณีวิทยาเกี่ยวกับเอิร์ธไซน์ยังไงอะไรเงี้ย
ม
ัน
เยอะงอกมาจากช้างนะ
ใช่คือจริงๆเอ็มต้องบอกก่อนว่าตอนปี4เนี่ยเอ็มมีความสนใจทางด้านแร
่
ทางด้านแร่นะคะซึ่งจริงๆแล้วกระบวนการการเกิดแร่เนี่ยมันมีอยู่2กระบวนการด้วยกันก็คือเกิดจากสิ่งไม่มีชีวิตก็คือพวกแร่ทั่วไปที่เราเห็นอย่างตังหูสวยๆเนี่ยค่ะก็เป็นแร่ที่เกิดจากสิ่งไม่มีชีวิตแล้วก็แร่อีกชนิดนึงเนี่ยก็คือเกิดจากสิ่งมีชีวิตเป็นคนสร้างแร่นั้นขึ้นมาถ้ายกตัวอย่างให้ชัดเจนสุดแล้วคนทั่วโลกเนี่ยสามารถเก็ทได้เร็วสุดก็คือไข่มุกที่มาจากหอยมุกเห็นไหมฮะหอยมุกเนี่ยเขาจะมีเซลล์ตัวนึงที่คอยสร้างน้ำมุกเอามาเคลือบกันเป็นชั้นๆแล้วก็ก่อตัวกันเป็นก้อนเป็นเม็ดไข่มุกขึ้นมาลักษณะก็จะคล้ายๆกันอย่างงาช้างเนี่ยก็จะเกิดจากในเซลล์ร่างกายของตัวช้างเนี่ยเขาจะมีเซลล์ตัวหนึ่งที่คอยสร้างตัวงาช้าง ขึ้นมาซึ่งงาช้างเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นไบโอมินเนอรัลชนิดหนึ่งนะคะก็คือตัวแร่ไฮดรอกซีอะพาไทด์ในร่างกายมนุษย์เราก็มีนะคะคุณออม
ฟันเหรอคะ
โอ้ยถูกต้องเก่งจังเลยค่ะ
เอ้ย
พวกฟันพวกกระดูกอะไรเงี้ยก็เป็นไฮดรอกซีอะพาไทด์เหมือนกัน
อ๋อ
ใช่
คืออย่างงี้อะไรที่แบบแรด
ก็ถูกค่ะนอแรดใช่นอแรด
เออใช่ไหม
ใช่ค่ะ
กวางเกวงอะไรอย่างงี้ก็คือเป็นแรดเหมือนก
ัน
มันตายละความรู้ใหม่ในชีวิตฉันนี่
อันนี้เป็นเรื่องจริงที่แบบว่าคนที่ไม่ได้เรียนทางด้านแรดเนี่ยก็จะไม่ค่อยเก็ทว่าแบบมันเกี่ยวข้องกันด้วยหรออะไรเงี
้
ยแต่จะไม่น่าสนใจนะคะ
เพราะมาสนใจเรื่องแรดก็เลยมาสนใจเรื่องของงาช้างไทย
ใช่ค่ะ
แล้วเป็นยังไงบ้างคะสำหรับตัวผลวิจัยขอเล่าให้ฟังนิดนึง
คืออย่างตัวงานวิจัยของเอ็มเนี่ยก็คือจะทำศึกษาลักษณะทางกายภาพแล้วก็ทางเคมีของงาช้างซึ่งตัวเอ็มเองเนี่ยเอ็มมองว่าประเทศไทยหรือแม้กระทั่งในโลกนี้งานวิจัยเกี่ยวกับงาช้างมันมีน้อยมากซึ่งถ้ามองย้อนกลับไปเมื่อสัก5ปี10ปีที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าแบบมีการรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องของการต่อต้านการค้างาช้างเห็นไหมคะว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่างานวิจัยเราสามารถซัพพอร์ตได้ไม่ใช่ในระดับแค่ประเทศไทยอ่ะมันคืองานวิจัยระดับโลกอะไรเงี้ยเมาเนาะแต่เอ็มมองว่าสิ่งนี้มันจะเป็นประโยชน์กับโลกเราได้อย่างมากที่สุดเลยเอ็มก็ทำการศึกษาทั้งลักษณะทางกายภาพดูว่าตัวเนื้องาช้างมันมีลักษณะยังไงนะคะแล้วก็ศึกษาเคมีองค์ประกอบของมันนะคะก็คือใช้เกี่ยวกับใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูงเนี่ยมาเป็นตัววิเคราะห์แล้วก็ตอนนี้เนี่ยเอ็มก็สามารถที่จะสร้างฐานข้อมูลงาช้างไทยได้ซึ่งไอ้ข้อมูลฐานงาช้างไทยเนี่ยจริงๆแล้วเอ็มสามารถที่จะประชาสัมพันธ์หรือว่าเผยแพร่ให้กับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะต้องการใช้ข้อมูลตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันอย่างเช่นเวลาตำรวจหรือว่าศุลกากรที่สุวรรณภูมิเนี่ยเขาจับงาช้างได้เงี้ยคือบางทีเขาอาจจะไม่ทราบด้วยซ้ำไปว่างาช้างนั้นน่ะจริงๆแล้วเป็นงาช้างบ้านเราเองหรือว่านำเข้ามาจากแอฟริกาหรืออาจจะเป็นงาช้างที่ลักลอบมาจากอินเดียอะไรเงี้ยเขาไม่มีทางทราบได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเขาเอาตัวอย่างชิ้นเล็กๆมาตรวจวิเคราะห์แล้วเทียบกับฐานข้อมูลที่เรามีเนี่ยเราก็จะสามารถบอกได้ว่างาช้างที่ตำรวจหรือว่าศุลกากรจับมาได้นะเป็นงาช้างไทย
ได้วันนี้ขนลุกเลยจริงๆดูสิ
ใช่ไหมดูเป็นงานวิจัยระดับโลกเนาะ
ดูแบบเฮ้ยแล้วอย่างงี้คือตอนที่ไปทำวิจัยเนี่ยค่ะเอ็มแบบต้องเข้าไปแบบป่าเขาไปดูงาช้างอะไรอย่างงี้ไหมหรือว่าต้องไปคลุกคลีอยู่กับประชากรช้างไหมคะ
จริงๆตอนแรกเลยแรกสุดเลยเนี่ยเอ็มมองว่าเอ็มควรจะมีตัวอย่างงาช้างที่หลากหลายทีนี้อาจารย์ที่ปรึกษาก็เลยมองว่าถูกคิดถูกค่ะแต่ว่าในความเป็นจริงเราอาจจะทำได้ไม่หมดเราอาจจะต้องทำได้เฉพาะในส่วนที่เราสามารถเข้าถึง
ไม่ว่าเป็นข้อมูลส่วนใหญ่ให้เราได้เลย
ใช่ใช่ก็คือเอ็มเลือกงาช้างจาก2แหล่งก็คือแหล่งที่1คือจังหวัดสุรินทร์นะคะตรงจังหวัดสุรินทร์เนี่ยก็จะเป็นเราทราบกันอยู่แล้วสุรินทร์เมืองช้างใหญ
่ช้าง
สุรินทร์เมืองช้างนะคะแล้วก็อีกที่1คือจังหวัดลำปางตรงนี้ก็ทำหนังสือเข้าไปทั้ง2สถานที่นี้ขอความอนุเคราะห์ตัวอย่างเอ็มไม่ได้ยกงาช้างมาทั้งกิ่งนะคะเรายกมาแค่เราตัดมาแค่นิดเดียวใช่1เซน2เซนอะไรอย่างงี้หลายๆคนอาจจะไม่จํานึกภาพไม่ออกกลัวว่าเอ็มจะยกมาทั้งแบบทั้งกิ่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ค่ะ มันมีมูลค่ามากเกินไป
มีวิธีการเข้าไปเก็บข้อมูลยังไงบ้างอ่ะ
การเก็บข้อมูลก็คือเอ็มต้องลงพื้นที่อ่ะนะคะอย่างพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าเอ็มคุ้นชินกับพื้นที่บริเวณนั้นอยู่แล้วนะคะก็เข้าไปตามหมู่บ้านนะคะที่เขาเลี้ยงช้างก็ไปเก็บข้อมูลช้างต่างๆดูว่าสิ่งที่ช้างกินเป็นยังไงบ้างพื้นที่เป็นยังไงบ้างลักษณะดินหินในบริเวณนั้นเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีการขอตัวอย่างนะคะชิ้นตัวอย่างเล็กๆจากควานช้างมาก็ได้มาจำนวนหนึ่งนะคะแต่ว่ามีอีกที่หนึ่งก็คือที่ลำปางที่เมื่อสักครู่ที่เอ็มบอกไปก็คือจะมีศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยนะคะที่มีช้างอยู่เยอะมากหลายร้อยเชือกเลยคือตรงนั้นเนี่ยเอ็มก็ทำหนังสือเข้าไปขอความอนุเคราะห์ซึ่งจริงตัวอย่างของเอ็มเนี่ยก็น่าจะเพียงพอแล้วแหละแต่ว่าเอ็มมีความรู้สึกว่าใจเอ็มอ่ะอยากจะได้อีกสักหนึ่งแล้วเอ็มไปเห็นช้างเชือกหนึ่งช้างเชือกนั้นนะชื่อว่าพลายพมี
พายพะเม
ใช่ชื่ออาจจะดูพม่านิดนึงแต่ว่าเขามีความพิเศษคือเขาเป็นช้างงาเดียว แปลว่าเขามีงานเดียว
งานเดียวตั้งแต่เกิด
ใช่ตั้งแต่เกิดเลยเอ็มมีความรู้สึกว่าช้างเชือกเนี้ยมีความน่าสนใจแล้วก็ดูใจดีก็เลยลองคุยกับสัตวแพทย์แล้วก็ควานช้างที่ดูแลเขาอยู่ทีนี้เอ็มก็เลยถามว่าถ้าเกิดเป็นไปได้ไหมเอ็มอยากจะได้ตัวอย่างงาช้างจากตัวช้างที่ยังมีชีวิตอยู่จริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าได้เพราะโดยปกติแล้วช้างทุกเชือกที่อยู่ในศูนย์อนุรักษ์ช้างเนี่ยเราก็จะมีการตัดงาอยู่แล้วเพราะถ้าเกิดเราไม่ตัดเนี่ยงาเขาจะชนกันแล้วโคนงาเขาจะเน่าเขาก็จะเสียชีวิตนะคะทีนี้เขาก็บอกว่าได้ทีนี้เขาก็เลยไปคุยกับควานช้างแล้วควานช้างก็เลยมาทำความเข้าใจกับเอ็มว่าก่อนที่จะทำการตัดงาช้างเนี่ยมันต้องมีการทำพิธีกรรมก็คือจะมีหมอช้างที่เขาเรียกหมอช้างไม่ใช่สัตวแพทย์นะคะ
ไม่ขนาดเราบอกว่าตัดมานิดเดียวนั่น
ค่ะใช่ใช่ต้องทำค่ะเหมือนเป็นการขอขมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลช้างเชือกนั้นอยู่ซึ่งอันนี้เขาเล่าให้เอ็มฟังนะคะก็เขาก็เล่าว่าก็ต้องทำพิธีกรรมก่อนนะคะให้ช้างอนุญาตเราถึงจะสามารถตัดได้โอเคเอ็มก็เลยบอกว่าถ้างั้นเอ็มขอได้ไหมเขาบอกว่าได้ถ้างั้นคุณเอ็มนั่งรอเลยก็นั่งรอเขาทำพิธีกรรมกันตื่นเต้นค่ะไม่เคยเห็นเหมือนกัน
oh.
มีการสวดมีการพรมน้ำมนต์มีการจุดธูปจุดเทียนอะไรต่างๆนานาสักพักนึงเขาก็หันมาบอกว่าโอเคพิธีกรรมเสร็จสิ้นแล้วต่อไปนี้จะเป็นการตัดแล้วนะควานช้างค่ะหยิบเลื่อยเราก็คิดว่าเดี๋ยวก่อนเลื่อย
ฉันขอนิดเดียว
เลื่อยก็เลยบอกเขาว่าขอนิดเดียวนะคะขอนิดเดียวไม่เอาเยอะนะคะเขาหยิบเลื่อยมาคุณออมสิ่งที่เกิดขึ้นช้างอะค่ะลุกเฮือแล้วแบบในวงน่ะแตกกระจายแล้วแบบวิ่งกันคนละทิศคนละทางแบบเว้งแบบไม่สุดชีวิต
ไม่ใช่อนุญาตแล้ว
โอ้คือแบบเอ็มก็งงมากแล้วแบบเฮ้ยตายแล้วฉันจะเอาชีวิตฉันน่ะมาทิ้งในปางช้างไม่ได้ถ้าเกิดเป็นข่าวหน้าหนึ่งแบบนักวิจัยตุ๊ดเสียชีวิตเนื่องจากการโดนช้างเหยียบตายทำไงคะ
แล้วช้างในปางก็ไม่ใช่ว่าช้างป่องช้างป่าอะไร
แต่คือกันประมาณสัก5-10 นาทีทีนี้ควานช้างก็รวบรวมสติพยายามทำให้ช้างใจเย็นลงแล้วก็ช้างก็น่าจะเชื่อฟังก็ให้ตัดก็ได้มาประมาณสัก1 เซนถือว่าเป็นเรื่องที่แบบค่อนข้างประทับใจมาก
ม
ัน
คือ1เซนนะ
จริงๆ1เซนเพราะว่างาช้างจริงๆคือฟันนะคะมันคือฟันของช้าง
แสดงว่าเขามีความรู้สึกใช่ไหมอ่ะ
เขามีความรู้สึก
อ๋อเหรอเหมือนมีเส้นประสาทเหมือนเรา
ใช่มันมีเส้นประสาทอยู
่แต่ว่าตื่นเต้น
ตื่นเต้นมากวิ่งหนีตายสิคะไม่ได้ช้าง
ตอนน
ั้
นเราวิ่งไปไกลเท่าไหร่
โอ้ยไกลมากค่ะไม่คิดชีวิตเลยแบบว่าคือจินตนาการในหัวว่าเขาบอกว่าถ้าจะวิ่งหนีช้างอ่ะให้วิ่งเป็นวงกลมคุณดอมแล้วคือช้างอ่ะคือเขาก็แบบเหมือนเขาก็บ้าคลั่งอยู่แต่พื้นที่เราก็วิ่งไปวงกลมเราวิ่งไปปุ๊บแล้วพอเรากลับไปที่หนึ่งอ้าวช้างอยู่ข้างหน้าเราช้างอยู่ข้างหน้าเรา
ช้างอยู่ที่เดิมแต่คนวิ่งไปวงกลม
วิ่งไปวงกลมแล้วแบบเฮ้ยเดี๋ยวก่อนทฤษฎีนี้ใส่ได้หรือเปล่าอันนี้เรื่องจริงนะคะถ้าเจอช้างป่าให้วิ่งเป็นวงกลม
จริงเหรอ
ใช่แต่ให้ดูด้วยว่าวิ่งวงกลมเนี่ยช้างอยู่หน้าหรืออยู่หลัง
และอย่างนี้ได้เห็นสถานการณ์ช้างไหมว่าแบบเขาเหลือเยอะน้อยอะไรยังไงบ้างอะคะ
จริงๆเราเอาจริงช้างที่อยู่ในประเทศไทยที่เป็นช้างเลี้ยงอะนะคะก็ยังมีอยู่จำนวนหนึ่งจะเรียกว่ามากก็เรียกว่ามากได้เพราะว่ามันมีการผสมพันธุ์อยู่ตลอดเวลาใช่แต่ถ้าเป็นช้างป่าตรงนี้เนี่ยสถานการณ์ช้างป่าเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะน่าสงสารนิดนึงเพราะว่าเขาก็จะเหลือน้อยเนื่องจากว่าเขาก็จะมีตายบ้างจากกระบวนการทางธรรมชาติของเขาอะไรเงี้ยการลบลาค่าฟันของเขาเองอะไรเงี้ยหรือการแบบไปรบกวนชาวบ้านชาวไร่ชาวสวนอะไรเงี้ยก็เกิดถูกยิงตายบ้างอะไรเงี้ยอย่างที่เราเห็นเป็นข่าวบ่อยๆอย่างเงี้ยเขาน่าสงสารนะคะ
แล้วงาช้างเลี้ยงกับงาช้างป่ามีส่วนผสมประกอบที่เหมือนกันบ้าง
จริงๆเหมือนกันเพราะว่ามันคืองาช้างในประเทศไทยเหมือนกันเพราะว่าช้างเนี่ย
มันมาจากต้นตระกูลเดียวกันสปีชีส์เดียวกัน
ใช่ก็คือเขาก็กินพืชพันธุ์ธัญญาหารที่อยู่ในประเทศเราเนี่ยแหละค่ะพวกธาตุเคมีองค์ประกอบอ่ะมันก็จะทรานสเฟอร์เข้าร่างกายเขาผ่านจากพืชผักที่เขากินเข้าไปเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้แบบเคมีองค์ประกอบของเขาเหมือนกันคล้ายๆกัน
ขอย้อนกลับไปนิดนึงสิ่งที่ทำให้เกิดทีซิสอันนี้ขึ้นมาที่เมื่อกี้บอกว่าสนใจเรื่องแร่แต่จริงๆแล้วอาจจะไม่รู้ด้วยความที่พอเป็นตุ๊ดเนี้ยเราก็จะเพอร์สเปกทีฟของเราว่าเฮ้ยจริงๆแกก็น่าจะสนใจแบบเพชรพลอยแบบอัญมณีอะไรที่สวยงามไปทำวิจัยเรื่องอย่างนี้หรือเปล่าทำไมมันถึงย้อนกลับมาเรื่องของแบบช้างซึ่งมันดูแบบตุ๊ดอยากขี่ช้างหรืออะไรเงี้ยนึกออกใช่ไหม
ไม่ใช่พอดีว่าเราเป็นตุลโลกสวยเราอะมองว่าการที่เราจะทำงานวิจัยชิ้นหนึ่งขึ้นมาเนี่ยประเทศชาติได้ประโยชน์อะไรจากงานวิจัยชิ้นนั้นเรามองอย่างนี้ดีกว่าถ้าเกิดเรามัวแต่จะมามองว่าเราทำเกี่ยวกับแร่สวยงามแต่จริงๆแร่สวยงามก็มีประโยชน์กับประเทศชาตินะแต่เรามองว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำตรงเนี้ยที่เราทำไปแล้วเกี่ยวกับงาช้างเนี่ยมันมีประโยชน์กับประเทศชาติอย่างมากแล้วมันมากกว่านั้นก็คือมันมีประโยชน์กับทั้งโลกเลยก็ว่าได้
เรื่องการอนุรักษ์ด้วย
ใช่ใช่อย่างน้อยเนี่ยมันทำให้ตำรวจเนี่ยเขาออกบทลงโทษให้กับผู้กระทำผิดในการค้างาช้างได้อย่างแบบเต็มรูปแบบอะไรเงี้ยดีกว่าแบบจับมาแล้วแบบเอ้ยตกลงเป็นงาช้างแอฟริกาหรือว่างาช้างไทยอะไรเงี้ยเพราะอย่างงาช้างแอฟริกาเนี่ยมันก็ยังมีการซื้อขายได้บ้างอะไรเงี้ยแต่งาช้างบ้านเรานี่ห้ามเลยนะคะไม่มีการซื้อขายแล้วแล้วก็สามารถครอบครองได้แค่2ชิ้นนะฮะถ้าเกินต้องไปดีแคลร์ต่อกรมอุทยานแห่งชาตินะคะมีไหมคะมีไหมคะ
โอ้ยเรียกว่านอของตัวเองอันเดียวก็พอละค่ะแค่นี้ก็รักษาไม่ไหวแล้วนะคะ
โอเคค่ะ
จากเรื่องของงานทีซีสไปแล้วก็จบปริญญาโทเรียบร้อย
ใช่ค่ะ
ซึ่งตอนนี้ตำแหน่งที่ดูแลอยู่ก็เป็นดูแลเกี่ยวกับแร่เศรษฐกิจอะไรนี้ใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างตัวงาน
ตอนนี้ที่เอ็มทำอยู่ก็คือเป็นนักธรณีวิทยาและนักอัญมณีวิทยาก็คือจะดูแลเกี่ยวกับเรื่องของโครงการวิจัยในหน่วยวิจัยนะคะซึ่งในงานที่เอ็มดูแลหลักๆตอนนี้ก็คือจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของทรัพยากรอัญมณีนะคะคือสัก2-3 ปีอันนี้เอ็มทำควบคู่ไประหว่างเอ็มเรียนโทด้วยพอดีช่วยอาจารย์ทำนะคะก็ไปสำรวจแหล่งแร่นะคะเข้าป่าเข้าเขาอีกแล้ว
ต้องไม่แบบตรักตามกับเขาเลยใช่ไหม
ใช่ก็ไปอยู่กับชาวไร่ชาวเหมืองอะไรอย่าง
น
ี้
เธอต้องแบบไปร่อนแร่กับเขาอะไรอย่างเงี้ย
เธอต้องมีอย่างนั้นจริงๆแต่เป็นอย่างนั้นจริงๆใช่ตัวเลอะโคลนน้ำโคลนสีแดงแบบเปื้อนตัวอะไรอย่างเงี้ย
แล้วไม่ห่วงสวยหรอ
โอ้ยจุดนั้นแล้วถ้าห่วงสวยก็คงไม่ได้พลอยออกมาถูกไหม
โอเคเรียกว่าให้พลอยเขาสวยกว่าเราไปก่อน
ใช่เอ็มก็จะสำรวจดูลักษณะหินดูชุดหินต่างๆว่าหินลักษณะนี้จะมีพลอยหรือว่ามีแร่ที่มันมีความสำคัญทางเศรษฐกิจไหม อะไรอย่างเงี้ยโอเคถ้าเกิดสมมติว่าศึกษาลักษณะทางหินทางอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยสรุปว่ามีต่อไปก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการสำรวจตัวแร่ก็คือเราก็จะมาเช็คปริมาณแร่ดูนะคะหลักๆเลยเนี่ยเราจะไม่เน้นการขุดเพื่อที่จะทำลายระบบนิเวศนะคะเราก็จะใช้เป็นการร่อนแร่ตามแบบตามแม่น้ำตามอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็จะประเมินศักยภาพได้จากการที่เราร่อนเจอนะคะอย่างพื้นที่หลักๆที่เอ็มแล้วก็เรียกว่าเอ็มที่โครงการวิจัยดีกว่า ที่โครงการวิจัยดูรับผิดชอบอยู่ก็จะมีจันทบุรีนะคะ มีตราดกาญจนบุรีนะคะอุบลราชธานีแล้วก็อีกที่หนึ่งคือจังหวัดแพร่ซึ่งถือว่าเป็น
แหล่งกันเนาะ
ใช่จังหวัดแพร่นี่ถือว่าเป็นแหล่งอันนี้มันนี่แหล่งสุดท้ายของประเทศแล้วด้วยก็ว่าได้
จริงหรอ
เห็นไหมไม่รู้ใช่ไหม
โอ้แล้วอย่างนี้มันมีการดูยังไงคะว่าพื้นที่ตรงไหนมันน่าจะมี
อะไรอย่างอ่ะเดี๋ยวเอ็มพูดถึงเรื่อง
ในเรื่องเพชรพลอย
เอ็มพูดถึงเรื่องไพลินก่อนไพลินเนาะเพราะว่าเอาจริงมันก็มีราคาสูงนะคะไพลินสีน้ำเงินที่เราเห็นกันอะไรเงี้ยก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยเวลาเราสำรวจเนี่ยเราพยายามหาหินบะซอให้ได้ถ้าเกิดเราเจอหินบะซอแปลว่า
หินบะซอเป็นยังไง
เป็นหินบาซอลเนี่ยเป็นหิน
ไม่ใช่ยาสีฟันอะไรใช่ไหม
อ
ัน
นั้นมันซอลหรือเปล่าคะ
หินบาซอลเป็นยังไงอ่ะ
หินบาซอลจะเป็นหินอาคานีชนิดหนึ่งที่มีเนื้อค่อนข้างที่จะสีเข้มแล้วก็เนื้อละเอียดตัวนี้เนี่ยจะเกิดการเย็นตัวบนผิวโลก
หินอาคานีมันเกิดจากภูเขาไฟใช่
ไหมใช่เกิดจากแมกมากับลาวาใช่เย็นตัวลงแล้วก็กลายเป็นหินเฮ้ยมีความรู้เนี่ยคุณออม
เรียกว่าเก่งเหมือนกัน
โอ้ยปรบมือให้รางวัลโอเคเดี๋ยวเล่าต่อถ้าเกิดสมมติว่าอย่างเอ็มลงพื้นที่สำรวจเงี้ยเอ็มเจอหินบะซอลนะคะสิ่งที่เอ็มจะหาลำดับต่อไปคือเพื่อนแร่หรือเพื่อนพลอยฟังดูแปลกไหมคะ
เออคือเพื่อนแร่ค
ือใช่เขาบอกว่าเพื่อนแร่หรือเพื่อนพลอยเนี่ยก็คือพวกแร่ที่เป็นแร่ประกอบหินอย่างสมมติว่า เอ็มสำรวจหินบาซอลแล้วเอ็มเจอสปีเนลหรือว่านินสีดำๆเนี่ยมันอยู่ในหินเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ็มสามารถที่จะการันตีได้เกือบ 100% ว่าตรงเนี้ยน่าจะมี
ไพลิน
หรืออาจจะเป็นทับทิมก็ได้ใครจะไปรู
้แล้วอย่างนี้คือเขาเอาข้อมูลมาใช้ประโยชน์ยังไงบ้างคะอย่างแบบถ้าเกิดตรงนี้มีแร่เพราะว่าอ่ะสมมติว่าบอกว่าตรงเนี้ยมีแร่ปุ๊บจะให้อยู่ๆชาวบ้านไปนั่งร่อนแล้วก็แบบเก็บออกมามันก็ดูว่าทรัพยากรธรรมชาติจะแบบหายไปหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าใช่ไหมอย่างนี้สิ่งที่เราทำคือมันเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ยังไงบ้าง
อ่ะหลังจากที่เราได้ข้อมูลครบหมดปุ๊บทั้งทางด้านธรณีวิทยาแล้วก็ทางด้านแร่และอัญมณีเนี่ยเราจะนำข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาเรียบเรียงจัดเรียงเสร็จแล้วอ่ะเราจะทำการเผยแพร่ให้กับเยาวชนก็คือเป็นนักเรียนในจังหวัดนั้นๆเป็นชาวบ้านเป็นผู้ประกอบการแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการอ่ะเราก็เข้าไปให้ความรู้ข่าวเราไปบอกเขาว่าทรัพยากรแร่หรือทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ของคุณเนี่ยมันยังมีปริมาณมากนะแต่ว่าเราก็พยายามปลูกฝังจิตสำนึกให้กับทุกคนที่เราไปบรรยายไปอบรมมาเนี่ยให้เขาเกิดความรู้สึกว่าความมีความตระหนักว่าจะใช้ทรัพยากรเหล่านั้นเนี่ยให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุดยังไง
อ
ันนี้คือสิ่งสำคัญในการทำโครงการวิจัยเนี้ยใช่ไม่ใช่ว่าเราบอกว่าพื้นที่ของคุณยังมีพลอยอยู่สามารถหาได้10 ปี
เ
ขาไปขุดกันหมดเลยทีเนี้ยเนี่ยอีก20ปี30ปีข้างหน้าเขาจะทำอะไรกินถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องไปปลูกฝังจิตสำนึกให้ในคนในพื้นที่เนี่ยมีความรู้สึกว่าห่วงแหนในทรัพยากรธรรมชาติของตัวเองที่มีอยู่เนี่ยเขาจะสามารถใช้ทรัพยากรเหล่านั้นเนี่ยให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดได้ยังไง
เพราะจริงๆแล้วกระบวนการเกิดอะไรพวกนี้มันใช้เวลานานใช
่
ไหม
ใช่ใช้เวลานานมากค่ะจริงๆกระบวนการเกิดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใช้เวลานานแต่ว่ากระบวนการที่นำมันขึ้นมายังผิวโลกของเราเนี่ย มันหลายล้านปีมากๆอะค่ะใช่เพราะจริงๆการตกผลึกแร่เนี่ยจริงๆมันก็ใช้เวลาไม่เท่าไหร่แต่ว่าการที่มันจะถูกนำขึ้นมายังผิวโลกของเราเนี่ยมันใช้เวลานาน
อย่างนี้จุดเป้าหมายอะค่ะเป้าหมายก่อนหน้านี้ที่ได้บอกว่าเดี๋ยวจะไปเรียนต่อปริญญาเอก
ใช่ค่ะ
ในสาขาเดิม
ค่ะ
เราคิดว่าเราจะกลับมาทำอะไรต่อไป
เป้าหมายหลังจากที่เรียนจบปริญญาเอกเอ็มมีความรู้สึกว่าเอ็มอยากกลับมาเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยอยากจะใช้ความรู้ที่เราสะสมอยากจะถ่ายทอดประสบการณ์ที่เราได้ทำงานต่างๆนานามาเนี่ยถ่ายทอดให้กับเยาวชนรุ่นหลังๆให้กับนิสิตนักศึกษาอย่างเงี้ยให้เขาได้ทราบว่าทรัพยากรธรรมชาติไม่อาจจะไม่ใช่แค่ในประเทศไทยอย่างเดียวในโลกเราเนี่ยเราควรจะใช้ยังไงให้ลูกหลานเรายังมีใช้อยู่ไม่ใช่เราใช้แล้ว10ปีหมดไปอะไรเงี้ยค่ะเอ็มอยากจะกลับมาถ่ายทอดความรู้ตรงเนี้ยให้เขาเพื่อที่ให้เขาได้ใช้ประโยชน์ตรงเนี้ยต่อไปอีก
นี่แบบเบื้องหลังนี่คุยกันปกหามากเลยนะแต่พอให้เขาเล่าเรื่องงานเขาแล้วมันแบบมีความมุ่งมั่นมีแบบโอ๊ยตายแล้วดูเหมือนคนละคน อย่างนี้อีกพาร์ทนึงที่เราแบบเป็นเพศที่3อย่างเงี้ยยังอยากจะมีความแบบว่าเฮ้ยไปด้านสวยงามปกฮาบันเทิงอะไรกับคนอื่นกับเขาบ้างไห
ม
เอออย่างบางคนเขาแบบแต่งหญิงค่ะนี่เออเห็นเป็นอย่างนี้แต่เบื้องหลังแต่งหญิงค่ะเรามีโมเมนต์อย่างนั้นบ้างไหมฮะ
จริงๆตอนเด็กอะเอ็มก็มีความคิดนั้นเหมือนกันเพราะว่าพอเรารู้ตัวว่าเราเป็นตุ๊ดเนี่ยเราก็มองว่าอนาคตเราจะต้องแต่งหน้าทาปากไว้ผมยาวแต่งหญิงแต่พอเราโตขึ้นประสบการณ์ที่มันสอนเราทุกวันเนี่ยแล้วก็มันสามารถทำให้เราอ่ะเข้าใจในเพศสภาพที่เราเป็นอยู่ว่าจริงๆแล้วบางทีเนี่ยเราเป็นตุ๊ดแต่เราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปแต่งหญิงก็ได้อันนี้เอ็มไม่ได้บอกว่าคุณแต่งหญิงผิดหรือว่าอะไรนะคะเอ็มมองว่าประสบการณ์กับสิ่งแวดล้อมอ่ะมันจะหล่อหลอมให้ตัวเอ็มเนี่ยเข้าใจในเพศสภาพที่ตัวเอ็มเป็นอยู่เพราะฉะนั้นเอ็มก็เลยมองว่าตรงเนี้ยเอ็มมีความสุขแล้วไม่จำเป็นจะต้องแต่งหญิงหรือว่าใส่ส้นสูงหรือว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปแอปแมนเพื่อที่จะแบบให้แบบเป็นที่ดึงดูดอะไรอย่างเงี้ยเอ็มมีความรู้สึกว่าตรงเนี้ยมีความสุขที่สุดแล้วค่ะ
แค่ใส่เพทาย2เม็ดแบบนี้ก็พอใจแล้ว อย่างงี
้ ไม่แน่นะคะเรียนจบด็อกเตอร์อาจจะเปลี่ยนเป็นเพทก็ได้นะคะ
ออ
ให้เปลี่ยนเป็นชายจริงหญิงแท้สักคนหนึ่งอยากจะเปลี่ยนไหมคะ
คำตอบเลยนะคะคือไม่ค่ะ
เออมุ่งมั่นเพราะอะไรคะ
เพราะอะไรหรอคะจริงๆแล้วเนี่ยคนเราอะเกิดมาหนึ่งชีวิตนะคะร่างกายอะมันก็เป็นแค่ตัวบังคับเราแต่ว่าจิตวิญญาณของเราสิคะมันเป็นการมันเป็นตัวที่แบบบ่งชี้ว่าเราควรจะเดินไปทางไหนเพราะฉะนั้นมันไม่มีเหตุจำเป็นเลยว่าที่เกิดมามีร่างกายเป็นชายแต่ว่าใจเราเป็นหญิงแต่ว่าจิตวิญญาณของเรามันมีความเป็นหญิงถูกต้องไหมคะแปลว่าจิตวิญญาณเราอ่ะใช้อาศัยร่างกายที่เราอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นเราไม่มีเหตุจำเป็นอะไรที่เราจะต้องแบบอยากจะเป็นชายจริงหรือหญิงแท้มันขึ้นอยู่กับว่าเราแสดงออกเราทำตัวให้เรามีประโยชน์ต่อสังคมมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองค่ะ
ถ้าคุณผู้ฟังรู้จักเธอเท่ๆที่ไหนหรือจะเป็นตัวคุณเองก็ได้และเต็มใจมาแชร์เรื่องราวให้ทุกคนฟังทวีตบอกเราพร้อมติดแฮชแท็กเธอเท่นะคะออมนันพัฒน์นะคะแล้วเราจะกลับมาเจอกันใหม่กับเรื่องของเธอไทยที่ทำอะไรเท่ๆสวัสดีค่ะ
The Standard Podcast เปิดหูเปิดตาเปิดใจเปิดโลก